Ви на хвалях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Хвилина упраз 15. Передача Яна Максимюка «Званочки». А зараз у циклі «Життя і смерть мітов» програми «Білоруська Атлантида» прогучить передача про 22 червня 41-го году. З істориком Анатолієм Сідаревичем гутерить В'ячеслав Ракіцький.
Сёння о 4 гадзіне раніцы, без выстаўлення нейкіх прэтэнзій да Савецкага Саюзу, без абвяшчэння вайны, нямецкія войскі напалі на нашу краіну. Гэты нечуваны напад на нашу краіну з'яўляецца беспрыкладным у гісторыі цывілізаваных народаў вераломствам. Напад на нашу краіну адбыўся нягледзячы на тое, што паміж СССР і Нямецчынай заключаная дамова аб ненападзе, і савецкі ўрад з усёй добрасумленнасцю выконваў усе ўмовы гэтай дамовы. З выступу народнага камісара замежных справаў СССР В'ячаслава Молатава 22 чэрвеня 1941 году па радыё.
Менавіта гэтай афіцыйнай прамовай высокага прадстаўніка ўлады быў запачаткаваны міф пра вераломны, раптоўны напад Нямецчыны на СССР з перавагай у жывой сіле і ўзбраеннях. Гэты міт быў узведзены ў СССР у ранг догмы. Падтрымліваецца ён і сучаснымі расейскімі і беларускімі ўладамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
Спадар Анатоль, пачнём з даты пачатку вайны. Чаму менавіта гэтая дата 22 чэрвеня 1941 году была металігізаваная? Існуе аж да сёння афіцыйнай датай пачатку вайны, хаця ва ўсім свеце вядомая іншая дата. 1 верасня 1939 году як пачатак Другой усясветнай вайны і 17 верасня 1939 году як дата уступлення ў яе СССР.
Так, СССР удзельнічаў Другой сусветнай вайне 17 верасня 1939 году. Але вызваленчы паход Чырвонай арміі ў Заходнюю Беларусь і Украіну штучна вырываецца з кантэксту гэтай вайны. Афіцыйным гісторыкам няёмка нагадваць, што ў верасні 1939 года немцы ўзялі ладны кавалак Беласточчыны і Берасцейшчыны, а потым мірна саступілі гэтую тэрыторыю Савецкаму Саюзу. Няёмка нагадваць і тое, што вызваленчы паход пачаўся пасля адпаведных сігналаў з Берліну. Бо калі нагадваць пра гэта, трэба абавязкова казаць пра сакрэтныя пратаколы, падпісаныя 23 жніўня 1939 году.
Міт пра вераломства быў створаны В'ячаславам Молатавым у ягоным выступленні па радыё 22 чэрвеня 1941 году. Калі ж 3 ліпеня пра вераломства Гітлера ў сваёй прамове па радыё сказаў і Сталін, гэта стала для ўсяго партыйнай чэкісцкага апарату догмаю кіраўніцтвам дадзення. Наколькі сапраўды вераломным быў напад гітлераўскай Нямецчыны на СССР 22 чэрвеня? Няўжо Сталін, які не верыў сваім, мог гэтак не абачліва верыць Гітлеру?
Заключыўшы 23 жніўня 1939 году пакт аб ненападзе і сакрэтны пратакол аб падзелі сфераў уплыву з СССР, праз тыдзень Нямецчына ўступіла ў сусветную вайну. Пратакол аб падзелі сфераў уплыву не азначаў, што Нямецчына дае карт-бланш на далучэнне да СССР краінаў Балтыі і Бесарабіі. Тым часам Сталін, карыстаючыся таго, што Нямецчына ўвязла ў вайне на Захадзе, адхапіў значную частку Фінлянды. У той час, як немцы ўсталёўвалі акупацыйныя рэжымы ў Люксембургу, Бельгіі, Нідэрляндах і Нарвегіі, ваявалі з Францыяй, Сталін увёў свае дывізіі на тэрыторыі Латвіі, Літвы і Эстоніі і далучыў іх да СССР. Адарваў ад Румыніі і далучыў да СССР Бесарабію. Гітлер з асуджэннем савецкай агрэсіі не выступаў. Праз месяц пасля таго, як Францыя капітулявала, ён загадаў свайму генштабу распрацаваць план вайны з Савецкім Саюзам.
І Сталін не ведаў пра гэта?
Савецкі план мяжы і разгортвання ваенных дзеянняў у выпадку вайны быў прадстаўлены ў наркамат абароны толькі 11 чэрвеня 1941 года.
У тых перамовах з Нямецчынай, увогуле ў савецкай дыпламатыі перадваенных часоў, ці ўлічваўся інтарэс Беларусі? Ці Беларусь зноў, як і ў 20-е гады, для ўладаў СССР існавала толькі як зручная разменная манетка?
Мінське керівництво абсолютно не чекало війни. Не було до її готове. 22 червня яно попросту не розуміло, яка біда навалилася на Білорусь. Сталін не полічив потрібним інформувати мінське керівництво об тим, з ким і про що він домовляється.
Навіть у совєтську пору, коли був закритий доступ до любої інформації, яка перечила офіційної ідеології, ходили розмови, чутки про те, що напад не мог бути нечеканим, що совєтський урад попереджував ще об реальності нападу. Так у якій ступені напад усе ж був нечеканим?
3 липня 1941 года Сталін спорадзіў міт про тое, што гітлераўская Германія напала на СССР знянацку. У хрушчоўскі час з'явіліся звесткі, што савецкія выведнікі і нямецкія перабежчыкі папярэджвалі савецкае кіраўніцтва і асабіста Сталіна, што Гітлер нападзе ў 20-х числах червеня. Асабліва паказальнаю была гісторія Рыхарда Зорге, які назваў дакладную дату пачатку вайны, якому Сталін не паверыў.
Дарэчы, гэты міт зліваецца яшчэ з адным мітам пра берасцейскую крэпасць герой. З дзяцінства мы ведаем, што вайна пачалася з нападу на берасцейскую крэпасць. Дык чаму у той гістарычнай прамове Молатаў не назваў яе, а сказаў, што вайна пачалася з бамбавання Жытоміру, Кіеву, Севастополю, Каўнаса?
Арганізаваная па ўсім перыметры абарона скончылася 30 чэрвеня. У казематах па зямелях захаваліся толькі асобныя ачагі супраціву. Ды і зрэшты, якое стратэгічнае значэнне мела гэтая крэпасць у век танкаў і авіяцыі далёкага дзеяння? 28 чэрвеня нямецкія войскі ўвайшлі ў Менск.
А ці праўдзівымі былі сцверджанні, што Гітлер меў перавагу ў жывой сіле і ўзбраеннях?
Гэты міт таксама спароджаны Сталіным, які ў дакладзе 6 лістапада 1941 году жаліўся на недахоп танкаў і самалётаў. Савецкія прапагандысты, гісторыкі 50 гадоў пасля вайны так і гэта капыравалі лічбамі, каб давесці нам, што 22 чэрвеня сілы вермахту перавзыходзілі сілы чырвонай арміі. У 5 томе гісторыі Беларусі можна прачытаць, што па стану на 22 чэрвеня на захадзе Беларусі дыслякавалася 3 арміі, і што перед самою войною у гэты район почали перекидывать четвертую. Корпусы шли з-под Вязьмы, Смоленску, Витебску, Бобруйску и Менску. При гэтым не уличено, что еще две армии рухаліся на заход з Уральской и Приволской военных округов. Автор истории Беларуси признає, что советские войски першое шалено перезаходили немцев по колькости танков и самолетов, але он блытается с личбами. Так автор поведомляє, что на зброєнні имелось 2200 танков супроть 1800 немец. Однак праз пару сторонок ён жа піша, што ў Беластоцкім катле немцы захапілі 3332 танкі. Значыць, іх было не 2200. Маючы такую разбежку ў лічбах, я не магу верыць аўтару, які сцвярджае, што перадавыя савецкія злучэнні саступалі нямецкай групоўцы і ў колькасці байцоў і камандзіраў.
Дык усё ж вайна стала для Сталіна нечаканасцю.
22 чэрвеня 1941 года для Сталіна сапраўднай нечаканасцю было тут тое, што Гітлер перахітрыў яго. Бо Сталін яшчэ ў 39-м годзе быў упэўнены, што падмануў Гітлера.
А для Беларусі які вынік?
Саманадзейнасць Сталіна прывяла да таго, што Беларусь была аддадзена на волю агрэсара. Як сведчыў былы першы сакратар камсамолу Беларусі Міхаіл Зімянін, маскоўскае кіраўніцтва пакінула Беларусь сам-насам з Гітлерам да сярэдзіны 1942 году. Мала таго, перад сваёй смерцю Лаўрэнці Берыя прызнаўся, што 26 чэрвеня 1941 году Сталіну прыйшла ў галаву думка заключыць з Нямеччынай мірнае пагадненне і аддаць ёй частку Беларусі. Пасярэднікам паміж СССР і Нямеччынай ён жадаў мець Балгарію. Дзеля гэта на пачатку ліпеня ў Крэмль паклікалі балгарскага пасла Івана Стамінава. Балгарія не ўзяла на сябе ролю пасярэдніка, ды Гітлер наўрад ці захацеў бы падпісваць мірную дамову са Сталіным. 8 ліпеня 1941 года была завершана Беластоцка-Менская наступальная аперацыя. У агромністым катле цалкам ці часткова былі разбітыя 4 арміі. Немцы ўзялі ў палон больш за 328 тысяч чырвонаармейцаў. Захапілі 3322 танкі. Знішчылі каля 1700 баявых самалётаў, большасць з іх на зямлі. У цэлым жа да сярэдзіны ліпеня Червоная армія стратила 850 тисяч бойців і командирів. У гэтых умовах Гітлер не став би і слухати болгарське посередніка.
З вашого глядіща, у чим же справжня причина війни? Хто винуватий, врешті-решт, у смерті кожного четвертого чи навіть кожного третього білоруса?
Причина війни відома. Імперіалістичні плани Німеччини і СССР. Інтереси двох імперій сутикнулися. У Фінляндії, на Балканах, на Чорному морі. Я б не став стверджати, що в ту війну загинув кожен четвертий жихар Білорусі, бо у большевиків відома якая статистика. Зато я докладно ведаю, що у смерті сотень тисяч наших своєчинників винуваті Сталін і Молотов, а так само нарком оборони Семен Тимошенко і начальник генерального штабу Георгій Жуков. Яни не забезпечили оборону Білорусі.
Сьогодні сповняється 70 років пакту Гітлера-Сталіна, чи як часті його називають на постсовєтській просторі, Рібентропа-Молотова. Некілька днів тому у Москві міністр заміжних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав по-новому продискутувати причини початку війни. Тим часом Росія готова увести кримінальну відповідальність за скаження офіційної позиції, яка є мітом. Чи магчиме одродження правди про войну на постсоветской просторе?
Коли была створена российская комиссия для борьбы с упроспробов фальшования истории во врон России, одна немецкая газета покпила. Значит, на корысть России историю фальшивать можно. Архивы Политбюро, советских наркоматов обороны и генштабу для незалежных доследчиков снова зачинены. Значит, есть что ховать. И мы ведаем, что они ховают. Правду про империалистичную сутность советской политики. Але это не значит, что силы реакции, имперские силы, запановали навечно. Как писал офицер той войны Александр Твардовский офицеру Василию Быкову, все пройдет, а правда останется.